You are listening to the official audio preaching podcast of Christian Bible Baptist Church Manila, Philippines, led by Reverend Alan Earnhardt Jr. It is our desire that you will be revived, encouraged, and helped by this gospel messages. God bless.
Galatians chapter 6, Galatians, book of Galatians chapter 6. Verses 7 to 9. Basahin ko po, sundan na lamang po ninyo. Galatians chapter 6, verses 7 hanggang 9. Are you there, amen? Galatians chapter 6, verse 7. Be not deceived, God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption. But he that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting. And let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Tayo po'y manalangin. Dakilang Ama, makapangyarihan sa lahat. Panginoon, pagpalain mo po ang iyong salita. Lend me your wisdom and power, Panginoon, as I preach this morning. Maging blessing po sa inyong mga anak. Matugunan din anumang pangangailangan, rebuke anumang kasalanan, nawa ay hindi maging offense, Panginoon, ang bawat salitang lalabas po sa aking bibig. Add words to this message. Make me your mouthpiece this morning, Panginoon. Patawad po anumang kasalanan maging hadlang sa aming pong service sa pagtanggap po ng iyong salita. Kung samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Tayo po ay makakaupo na. I would like to entitle the message, God's Law of Sowing and Reaping. God's Law of Sowing and Reaping. Amen. Ito po ay batas. Amen. Dito po, mga kapatid, sa ating pong some things dito po sa ating pong kinalalagyan sa mundong ito, there are some things that are fixed. Fix na po yan, hindi na po yan mabagbago. And ito po isang katotohanan na kung saan dapat natin maging batayan ng ating pong pamumuhay sa araw-araw. Amen? And sabi ng Biblia, be not deceived, God is not mocked. That is one law. Amen? Hindi mo kayang lokohin ng Panginoon eh. Amen? Hindi mo kayang lokohin ng Panginoon. That God is still is in charge of this universe. Itong sanlibutan ito, itong universe that we are in, God is in charge. Amen? And God made all the law dito sa ating universe. One example is the law of gravity. Amen? Hindi pwedeng lalakad ka at hindi, or sa building, nasa building ka, nasa third floor ka na nga lang, tatalon ka, hindi ka masasaktan. Amen? Why? Because there's the law of gravity. Mahuhulog ka talaga. Amen? And meron pa rito, what you sow, you are going to reap. Amen? Hindi mo pwedeng takasan po yan. Ano man ang itinanim mo, yan ay aanihin mo yan. Magtanim ka ng kasamaan, kasamaan din ang iyong magiging bunga. Magtanim ka ng mabuti, mabuti ang iyong ibubunga. Kaya nga mga patid, there are some things na nandiyan eh, before na discovery ng tao eh. One example, yung octave ba yun? O anong, paano i-pronounce that? Octave sa music. Amen? Bago na-discovery yan ng mga musicians, nandiyan na yan eh. Nag-exist na po yan eh. Amen? Ilan octave ang isang piano? 8? Di ba? Pataas ng pataas yung octave na yan eh. So nandiyan na yan before man discovered it. Amen? Ganon din naman yung multiplication table. Amen? Bago naman na-invento ng tao yung mathematics, nandiyan na yan eh. 4 times 4 is 16 eh. 2 times 2 is 4 eh. Hindi na po nagbabago po yan. Pero 2 plus 2 equals 4. 2 times 2 equals 4 din. Amen? So yun yung mga bagay na na-fix na po yan. Hindi na po yan mababago. Ganon din naman yung sinasabi ng Biblia, God's law of sowing and reaping, yan po ay hindi na magbabago rin. Hindi mo kayang baguhin yan, mga kapatid. One example is the parable of the sower. Amen? Matatanda po natin, may sower, naghasik ng mga buto. Amen? Sample on stony ground, sample on yung madawag, sample on good ground. Yung napunta doon sa good ground, bumunga ng third fold, some 60 fold, and some 100 fold. Bumunga. Why? Because merong itinanim. Yung isang hindi nag yung iba hindi namunga. Amen? Pero definitely, pag may itinanim, may bunga. Psalm 126, sabi diyan, he that soweth in tears shall reap in joy. Amen? That's a sowing and reaping. That's God's law of sowing and reaping. Eh, merong mga, may mga grupo dito sa ating bansa na ang kanilang layunin ay magkaroon ng equality. Da? Yung equality, equal sa yaman. Yan yung idea ng communism eh. Iba po yung communism sa Bible dun sa Acts chapter 1. Yeah, that is communism. All they had, nagkaroon sila ng ano. They have one things in common. That is communism. Pero yung communism, iba po yun. Communism, wala pong Diyos yan. At hindi pa pwede yung maging equal ang yaman po natin. Ibig sabihin, ang taong masipag, dapat magkaroon siya ng mas marami. Hindi pwedeng magkaroon yung tamad at magkaroon siya. That against God's law of sowing and reaping. Eh, sabi nga ng Biblia, ang tamad ay hindi dapat kumain. Pero itong mga taong ito, ang puhunan lamang ay, alam nyo na, armas. Mag-rally-rally, magbabandi-bandido. And then pag sila'y nagtagumpay, they will have an equal share ng mga taong masisipag. Hindi po yun pwede. Yun po ay ideology ng mga tamad. Amen? Hindi po yun pwede sapagkat that's against God's law of sowing and reaping. Yung mga masipag, dapat they should earn more. At yung tamad, wala sabi ng Biblia, hindi ka dapat kumain. Hindi pwedeng suportahan ng taong masipag, yung taong tamad. Tandaan po natin, God hates lazy people. At hindi ginagamit ng Panginoon yung mga tamad. Amen? 2 Thessalonians chapter 3 verse 10. Tingnan nga natin anong sinasabi po dyan. 2 Thessalonians chapter 3 verse 10. For even we were with you, this we commanded you, that in any would not work, neither should he eat. Amen? Yung tamad, hindi dapat kumain. That's what, yun po yung sinabi ni Pablo. Amen? That's Bible law. Amen? And that's God's law. Kaya sa atin, hindi po pwede yung communism. Hindi po pwede po yan. Even nga sa law of creation, mga kapatid, mapapansin nyo, evolution is not true. Amen? Ang sabi nila, ang tao raw ay galing sa unggoy. Amen? Hindi naman tayo pa pwedeng maniwala doon. Amen? Sapagkat ang pusa, pusa pa rin pag nanganak. Hindi naman nanganak ng aso ang pusa. Kasi yun ang theory of evolution eh. Na ang tao nanggagaling sa unggoy, hanggang sa unggoy, hanggang sa naging tao. Pero ang tao, nanganganak pa rin ng tao. Ang unggoy, nanganganak pa rin ng unggoy. Amen? Ang kabayo, nanganganak pa rin ng kabayo. Wala namang evolution nangyayari. Pag nagtanim ka ng malunggay, malunggay pa rin. Kasi yun ang batas ng Diyos. Way back sa creation. Amen? Kaya kung paniniwalaan po natin yung mga tinuturo po dyan sa mga eskwelahan about evolution, ay hindi po natin dapat paniwalaan yan. Amen? That's against Bible law, mga kapatid. What you sow is what you reap. Ano man ang tinanim mo, yun ang aanihin. Amen? Even sa Romans 6:23, For the wages of sin is death. Ano ang bunga ng kasalanan? Kamatayan. Amen? Nagtanim ka ng kasalanan, ang magiging bunga ay kamatayan. That's death. Amen? Kaya nga, kahit nga sa pagtatrabaho eh, nagtrabaho ka, then you get paid. Amen? Tama yung no work, no pay eh. Di ba? Hindi ka naman nagtrabaho, ba't mag-expect ka ng sweldo? Amen? Yung iba nga niya, pinasok na nga sa trabaho, nag-aano pa ng sweldo. May trabaho ka na nga eh. Amen? Kaya ang mga pati, Romans 6.23, kung hindi mo wala kang gagawin sa kasalanan mo, then you will reap death. Amen? Kung wala kang gagawin patungkol sa kasalanan mo, sabi sa Romans 6.23, for the wages of sin is death. Amen? Ano man ang tinanim mo, payday someday. Nagtanim ka ng sama ng loob, nagtanim ka ng kakalapastanganan sa magulang mo, then someday you will reap. Make that a warning sa inyong mga young people. Amen? Maging masunurin kayo sa inyong mga magulang. Meron pang batas eh, whoso breaketh the heads, the serpent will bite him. Batas din yun eh. Lumabas ka sa bako, then mapapahama ka. Lumabas ka sa church, mapapahama ka sa labas. Amen? Kaya nga, mapalad kayo, mga young men dito, young people, mapalad kayo na kayo ay nandito sa church, napapaalalahan ng kayo. Sapagkat sa labas, maraming kasalanan eh. Maraming kasalanan na ikapapahamak mo. Mapalad ka, dinala ka rito sa church, dito, napapaalalahanan ka ng mga bagay na hindi mo dapat gawin habang ikaw ay nasa. For definitely, you will reap. Mag-aani ka kapag ka ikaw ay nagtanim ng hindi maganda. No? Lumabas ka sa bakod, may mangyayari sa iyo. Kaya nga, salamat ka, nandito ka sa church. Unang-una, tingnan po natin sa verse 8. Balik po tayo sa Galatians chapter 6. For he that soweth to his flesh shall of the flesh reap corruption. Amen. Pag ikaw nagtanim sa laman, corruption ng flesh ang aanihin mo. Nakita natin yan sa mga naglalasing eh. Di ba? Baka rito meron pa naglalasing. Kristiyano ka na, nagiinom ka pa ng alak. Masabi mo, konti lang naman sir. Ang konti, pakonti-konti, diyan nagsisimula yung marami-rami. Amen? Marami diyan eh. Nagsimula lang sa isang shot eh. Ako, nung araw, binata pa ako, nagsimula kami sa Ginebra San Miguel din eh. Merong uso kasi nung araw yung party eh. Yung party sa bahay. Yung meron lang phonograph. Phonograph lang, katalon eh. Pwede na magsayaw-sayaw yung mga young people nung araw eh. Alang ginagawa namin dyan, umiinom muna kami ng Ginebra. Pampalakas loob. Amen. You see, mga patid, one shot too many na nalubog kami sa pagiging lasengo. And, kung hindi mo makokontrol ang pag-inom, masisira ang pamilya mo dyan. Meron balita na nakaraan just recently, stepfather niya, lasing, umuwi, hindi nagustuhan yung ulam, anong ginawa? Binugbog yung kanyang anak. Anak-anakan. Hindi naman niya anak yun eh. Binugbog, kawawa yung bata. Kasi marami kasing ganun lasenggo eh. Amen? Hindi naman nagbibigay ng panggasto sa bahay. Doon sa kanyang mga kaibigan, doon siya nagbibigay ng panginom. Maraming ganyang mga lasenggo eh. Mayabang eh. Maglalabas ng pera, pero sa bahay nila hindi nagbibigay ng panggastos. Masarap ang kanilang pulutan, samantalang yung family niya doon sa kanilang bahay, walang ulam. Amen? Tapos uuwi, galit dahil walang ulam, hindi naman siya nagbibigay ng pambili ng ulam. Kaya maraming mga tahanan ang sira dahil sa mga lasyengong ito. Amen? Sabi sa Proverbs 20, tignan nga natin. Marami pong talata sa Biblia patungkol po sa paglalasing. Tandaan po natin, pag nagtanim ka ng paglalasing, magre-rip ka ng broken family. Masisira ang iyong pamilya. You will reap broken heart. And? Sabi sa Proverbs 20 verse 1, wine is a mocker, strong drink is raging, and whosoever is deceived thereby is not wise. Ang alak ay nakakawala ng dangal ng isang tao. Naalala ko nung araw, nung kami po ay nagtuturo pa doon sa Bicol, meron kaming outreach doon. And kami ni Mrs. yung nagtuturo sa mga kabataan. Pero would you believe, mga kapatid, itong mga kabataan ito, right now, ay mga Kristiyano na. Kahit matagal ng panahon na namin siyang tilang tinuruan, abay, nagkaroon ng bunga yung aming pong outreach ministry doon sa Bulansursogon. Although yung iba, Pentecostal nga lang, pero at least mga Kristiyano po yun. Kristiyano pa rin yun. And maliliit pa yung mga batang yan, pinamemorize namin itong Proverbs 20 verse 1. Abay, sige, memorize nyo yan ha. Pag-uwi nyo sa bahay ha, bigkasin nyo yan ha. Ang alak ay nakakapagwala ng dangal ng isang tao. At isang kabaliwan ang maging magpakalulong dito. Abay, minememorize ng mga bata roon sa bahay nila. Akalain mo, nagalit yung mga magulang sa amin kasi mga lasenggo-lasenga yung mga magulang eh. Abay, binalikan kami ng mga magulang. Bakit nga naman tinuturoan yung mga bata ng ganyan? Abang bira. Ano? Kasi doon sa amin, sa Bicol, yan ang libangan eh. Ha? At marami na rin namatay dahil sa alak doon. Kaya nga ang binubunga po ng alak, hindi po maganda. Pasalamat ka kung ikaw ay dating lasenggo at ikaw ay nakawala na dyan. Amen? Huwag mo nang ibalik. Wala ka na eh. Babalikan pa. Amen? Ay marami kasing mananampalataya na hindi pa makaalis dyan sa bisyong yan eh. Proverbs 23 verse 21. For the drunkard and the glutton shall come to poverty, and drowsiness shall clothe a man with rags. Wala naman pong nagpakalulong sa alak na gumanda ang buhay. Doon sa amin, merong drunkard eh. Ang pangalan niya, Maxi. Sa isang lahat ng bayan, meron talagang drunkard eh. Di ba? Meron talagang isang na lasenggo eh. Kilalang-kilalang lasenggo eh. Ito sa Pandakan, kilalang-kilalang lasenggo ito. You know what happened? Seaman to dati. Nag-seaman. Siya yung unang-unang seaman doon sa aming lugar. Pero nung malulong po ito sa alak, hindi na siya nag-seaman, hindi na siya nagtrabaho. Wala na siyang ginawa kundi uminom. And talaga namang naghirap ang buhay ng taong ito. Pero salamat sa Panginoon, one day, bago siya namatay, nasiyeran ko po ito ng Biblia, ng Gospel. At nagpasalamat siya na siya ay nakatagpo ng kaligtasan. No? And after na masyeran ko ng Gospel ito, naligtas, ay, biligtas, pag umiiyak na eh. Umiiyak talaga eh. Alam niyo naman, ang luha, yan ay indication. Yan talaga ay tunay na tumanggap. Namatay. Walang naipon. Walang wala. Buong-buwang niya kasi, ay tinuon niya sa pag-iinom ng alak. Ha? Pag ikaw ay nag-inom ng alak, naging buhay mo ang pag-inom ng alak, masisira ang tahanan mo. Masisira ang pamilya mo. Magkakaroon ka ng mga anak na nagugutom. Ha? Kaya nga hindi maganda ang magpakalulong dito. Eh. Amen? That's one. No? One who sows to the flesh reaps corruption of the flesh. Another thing, ang isang tao ay ma-indulge or ma-enslave sa kasalanan ng sex. I mean, let's be mature, mga kapatid. Eh? Maraming mga lalaki dyan. Baka ikaw ay na-addict ka na sa sex. Eh, be mature, mga kapatid. This is reality. Amen? Baka ikaw sa kaanuhan mo sa sex, ikaw ay mag-reap ng age. Right now, tinignan ko sa Google, 38 million pala ang apektado ng age. Number one ay Africa. Why? Sapagkat ang polygamy ay rampant po doon sa Africa. Ha? Pwede sa kanila yung maraming asawa eh. Ano? Kaya doon, marami ang may age, 38 million ang may sakit ng AIDS right now. At dito sa Pilipinas, dumalaki rin po yan. And the highest, yung meron yan, ay yung LGBT community. LGBTQ2 community. Yung Q2 pala, mga kapatid, dalawang espiritu pala yan. Yung pala ibig sabihin, no? Yung bihira, Q2. Yung pala yung dalawang espiritu. Mama Dad, yan po ang binubunga po niyan. Amen? Kaya kung may asawa ka, dang ka na lang sa asawa mo. Huwag ka nang maghanap pa ng iba. Baka ikaw ay mapahamak pa. Kawawa. Kawawa ang bata. Kung mahawahan ang sanggol na nasa napupunan pa. Walang kamalay-malay yung bata. May age na siya. Amen? Ano pa? Alak? Sex? How about love for money? Amen? Ano sabi dito? For the love of money is the root of all evil. Wala pong masama sa pera. We're not saying na masama ang magtrabaho. Pero kung mamahalin mo, pangungunahin mo ang pera sa mga lahat ng bagay, then masama po yun. Amen? Nothing wrong with making money. Kailangan natin ng pera eh. Amen? Even the church, kailangan nga ng pera eh. Amen? Pero kung ang pera, o mamahalin mo ang pera, pangungunahin mo ang pera sa buong buhay mo. Sometimes, mga kapatid, buong buhay mo, naghanap ka ng pera, yun buong buhay mo, in-spend mo in making money, eh minsan, yung perang naliko mo, yun ang gagamitin mo sa pagpapa-ospital. Amen? Nung isang araw, nilakad ko yung SSS ko eh. Ang daming tao ngayon dahil nasara ng, dahil sa pandemic eh. Punta ako sa SSS kasi yung aking loan ay hindi ko na nahuhulugan. Mayroon dalawang matanda, nag-uusap, sabi ng matanda. Ah, dapat hindi ka maging madamot, dapat maging mapagbigay ka. Totoo naman yung kanyang sinasabi. Alam mo yung hindi madamot, hindi yan na-ospital, sabi niya. Ang bihira, sabi ko, okay itong philosophy ni tatang ha. Gusto kong sumabat eh, kaya lang wag na, baka maano. Alam niyo mga kapatid, minsan, alam niyo, kung tayo ay, we spend our lives making money, sometimes talagang gagamitin mo lang yan sa pagpapa-ospital mo. Yung bang dapat meron ka rin time para sa sarili mo. Time for your family. Huwag yung puro na lang pera ang iniisip mo. Puro na lang trabaho, trabaho, ng trabaho. Pero we need to work. We need money. Pero wag naman sana. Yan na lang ang nasa isip mo palagi. Amen? For the love of money is the root of all evil. Amen? Hindi natin sinasabi masama ang pera, mga patid. Amen? Pero sabi po ng Biblia, loving money is the root of all evil. Amen? Huwag natin paglingkuran ang pera or mammon. Amen? Ang sabi ng Biblia? Di ba? Yung God against mammon. Kasi ang mammon is a person eh. Personality po yung pera eh. May personality po yan. Ha? Ang pera, pwede kang sirain yan eh. Kaya nga pinangalan ng mammon eh. Why? Kasi siya, there is something in money, kaya pinangalanan niya ng mammon, there is something in money that destroys men. Amen? Kaya nga mga kapatid, huwag nating mahalin ang pera. Putting money before other things is wrong. Putting money before God is wrong. Amen? Kaya mga kapatid, That's number one. One who sows to the flesh reaps corruption. Secondly, God's sure reward. Merong reward po sa atin eh. Ang Panginoon. Man? Thank God, tayo po ay masayang tao, mga tao. Amen? Sino-sino sa inyo ang hindi masaya nga dito? Kristiyano na hindi masaya. Taas ang kamay. Kristiyanong masaya. Man, dapat tayo mga Kristiyanong masaya. Yung bang kahit na mayroong problema, nakakaawit ka pa rin. Amen? Kaya nga sa ating service, nag-aawitan tayo eh. Ewan kang iba kung umaawit dahil may mas eh. Man? Kasi ang pag-aawit, it's a part of our service. Nakapag-prepare po yan ang ating puso. Amen? Kaya kung masaya ka, mapalad ka mga kapatid, na in spite na meron kang trial sa buhay, still nakakapag-awit ka pa rin. Alam nyo, nung kami nasa gitna ng pag-problema namin kay Nico, ilang taon yun? 3 years din yun. 17 years old kasi siya na-diagnose with cancer. Eh. So for 3 years, yun yung aming tribulation. Napakahirap po talaga. Talagang nahulog yung aking katawan. Sabi nga niya sa akin, ito na mo problema. Ako nga may cancer eh. Hindi ako na mo problema eh. Pasabi niya sa akin. Wow, sabi yung batang po talaga. Alam niyo, whenever na talaga pag naiisip po siya, naiiyak ako eh. Alam niyo, ginagawa ko, I just grab my guitar. Aawit ako. Masaya pa rin eh. Man? Na in spite ng trouble, in spite of trials, still you can sing. Amen? God wants to make, to hear you sing. Yun ang sabi ng isang awitin eh. Na kahit na nadodoon yung mga alon sa buhay mo, the waves are crossing, God wants to hear you sing. Hindi tayo aawit sa time na masaya lang tayo. Dapat kahit na mayroong troubles, kahit na mayroong mga pagsubok, still, nakakapag-awit ka pa rin. Masaya ka pa rin. Amen? One mark of a happy person is a person who loves to sing. Kahit na pangit ang boses niyan. Ayan. Ito mahilig siyang kumanta. Kaya nga matay, meron tayong marami tayong awitin eh. Sa songbook. Amen? Ayan mga awitin natin, maganda yung awitin natin eh. Ha? Dito sa songbook na ito, napakagaganda ng ating mga awitin yan. Amen? Kaya nga, kasi ang job ng diablo, mga kapatid, ang trabaho ng diablo, na kapag ka ikaw ay nasa pagsubok, his job is to accuse you. Yan, ikaw kasi eh. Yan, kasi, ganun ka eh. Ha? Kaya kung ikaw magpapa-apekto ka po dyan, dapat niya, inaawitan mo na lang eh. Kapag ka ginugulo ka ng diablo, mga kapatid, one sure formula na dapat mong awitin is about the blood. About the blood. Kasi hindi ka titigilan ng diablo. No? Whenever merong thought sa isipan mo na talaga namang hindi maganda, sing about the blood. Or pray that the blood of Jesus kuberan niyang masasamang isipan na yan. Amen? Ang dugo ng Panginoon, talagang sure yan. Sure yan, mga kapatid. Amen? Sometimes, meron din yung ating pong yung sa worldliness, disappointment. Yung bang may mga bagay na nawala sa'yo, talagang nadi-disappoint ka. Kapon, bumili ako sa generika ng gamot. Kilala ko na yung ano doon eh. Kilala na ako noon. Bili ako ng gamot sa diabetes ko. Sabi ko, pabili nga ng gamot, Lupimet, isang banig lang muna. Bakit, sir? Sabi niya. Bakit isa lang? Kasi marami akong bumili minsan eh. Pagka ako bumibili doon, maraming banig ang binibili ko. Bakit isa lang, sir? Sabi niya sa akin. Eh, ano, wala akong pera. Wala akong pera ngayon eh. Tapos sabi niya, ay, sir, masarap ang wala. Sabi niya, masarap ang wala. Walang pera? Oo, sir, masarap ang wala. Totoo yun. Alam mo naman ang preacher, nangangatidila nun. Pagka ang preacher. Pagka may opportunity to share, talaga naman ang preacher, babanat ka agad. Sabi ko, totoo yun. Pagka sanay ka sa wala, malulusutan mo ng masaya ka. Sanay ka sa wala eh. Pero kung ikaw sanay sa marami at nawala yung marami, yun ang masakit. Sabi ko sa kanya, opo, sir, tama kayo. Yan sa akin. Oo, mga kapatid. Sometimes, mga kapatid, nandidisappoint tayo eh. Ha? Pagka nawala yung mga bagay na dear sa'yo, masakit. Pero kung sanay ka sa wala, kapatid, hindi masakit po yan eh. Amen? Mahirap yung nasanay ka sa marami, biglang nawala yung marami, eh masakit po yun. Pero kung yung sanay sa hirap, meron man yan, wala. Yan ang kagandahan sa atin. Amen? Yung ating ginagawa rito, mga kapatid, sa ating pong paglilingkod po rito, meron pong reward po yan. What you sow dito sa paglilingkod mo, there is a reward in heaven. You will reap someday in heaven. Amen? Sa judgment seat of Christ, malalaman natin kung ano yung masusunog. Amen? Sa judgment seat of Christ. Amen? Kaya kung ikaw, Kristiyano ka, wala kang inisip kundi to please yourself, and instead of pleasing God, Kristiyano ka, you want to please men, tandaan mo yan, you will reap someday a judgment seat. Ligtas ka, pero maraming bagay ang masusunog. Amen? Huwag naman sana. Lahat po tayo lingkod po dito eh. Hindi ko alam kung ano yung bagay na masusunog sa aking paglilingkod. Ganon din sa inyo. Amen? Lahat po tayo lingkod. Si Pastor, lingkod po yan. Hindi natin din alam kung ano yung masusunog sa paglilingkod ng Panginoon ni Pastor. Kaya nga, habang tayo po ay naglilingkod sa Panginoon, dapat ang ating objective is to please God. Naalala nyo yung Israelites, yung mga Israelites. Noong nagbigay ng mana ang Panginoon from heaven, anong ginawa nila? Nangulekta sila ng marami. Nagtakaw mata eh. Nangulekta, nag-hoard ng mga mana at itinago yung mana instead na gamitin yung mana. What happened, mga kapatid? Nabulok yung mana, nagkaroon ng uod yung mana. Ganon din. Ano man ang ibigay sa iyo ng Panginoon, binigyan ka man ng talent, binigyan ka man ng yaman, binigyan ka ng kalakasan ng katawan, gamitin mo yan sa Panginoon. Otherwise, mabubulok po yan. Amen? Amen. Daniel chapter 12 verse 3, tingnan natin. Ezekiel, Daniel. Chapter 12. Verse 3. And they that be wise shall shine as the brightness of the firmament. Amen. Kaya dapat pala maging wise tayo mga kapatid sapagkat mag-shine tayo someday doon. Pero kung ikaw ay foolish, and they that turn many to righteousness as the stars forever and ever. Pag nagtanim ka ng gospel, marami kang souls na angihin. Amen? And they that turn many to righteousness, mga nagsusoul winning, anong sabi dyan? As the stars forever and ever. Shine, mag-shine ka pala someday doon. Amen? And then thirdly, mga kapatid, one who sows for God is certain to reap good. Pag nagtanim ka ng para sa Panginoon, certainly, mag-aani ka ng mabuti. Ano sabi diyan? He that soweth to the Spirit shall of the Spirit reap life everlasting. Amen? Magtanim ka ng pagka-adik sa alak, ano ang anihin mo? Sorrow, broken heart, broken family, hungry children. Amen? Kung magtanim ka patungkol sa mga illicit sex, it will lead to broken heart din, sirang buhay, even disease. Amen? Kaya mahirap po yan. Kaya nga alam nyo mga kapatid, sa Galatians chapter 5, mapapansin po ninyo, tingnan natin, Galatians chapter 5, dyan lang naman yan eh. Sabi dyan, now the works of the flesh are manifest. Amen? Tingnan ninyo. Ano yung unang-una? Ano yung unang-una? Ha? Verse 19, chapter 5. Now the works of the flesh are manifest, which are these. Ano yung unang-una? Adultery. Why? Because God hates adultery. God hates adultery. Yan ang wag na wag mong gagawin kung ikaw ay mananampalataya. But the fruit of the Spirit is love. Yun, una naman love. Amen? Adultery is counterfeit love. Hindi po tunay na pag-ibig po yan. Amen? Kaya nga mga kapatid, if you reap evil, you will reap evil things. Amen? Claim Christ and He will claim you. Matthew chapter 10. Matthew chapter 10. Tingnan po natin. Kaaroon po tayo ng mga Bible readings. Amen? Matthew chapter 10, verse 32. Whosoever therefore shall confess me before men, him will I confess also before my Father which is in heaven. But whosoever shall deny me before men, him will I also deny before my Father which is in heaven. Yung pala, pag kinahiya mo ang Panginoon dito sa sanlibutan, may ganun mga Kristiyano, kinahihiya ang Panginoon. Ayaw malaman na siya ay Kristiyan. Nililihim na siya ay Kristiyan. No? Kapag ikinahiya mo pala ang Panginoon dito sa sanlibutang ito, ikahihiya ka rin ng Panginoon doon sa langit. Nagtanim ka ng kahihiyan dito, kahihiyan din ang aanihin mo doon sa langit. Di ko alam kung anong mangyayari sa'yo. Salamat, ligtas ka, pero di ko alam kung anong mangyayari sa'yo doon. Maaring ikahiya ka rin doon, ano? Di ko alam, baka may malaking TV doon. Nire-rewind yung mga ginawa mo rito? Di ko alam. Who knows? Baka meron, sir. Ano? Replay mo nga yung 17 minutes and something. Aba. Nakita ka nandun, nanonood ka ng sine. Ha? Anong ginagawa natin? Ano? Kaya kung kinakahiya mong Panginoon, ikahihiya ka rin ng Panginoon. Di ko alam kung anong klaseng kahihiyan ang magaganap sa iyo doon. Amen? Mark chapter 8. Mark chapter 8, verse 38. Ayon sabi ng Bible, whosoever therefore shall be ashamed of me and of my words in this adulterous, and sinful generation, of him also shall the Son of Man be ashamed when he cometh in the glory of his Father with the holy angels. Huwag naman sana na ikaw ay Kristiyano, kinahihiya mo ang Panginoon. Tinatago mo ang Bible mo. Ha? Meron ako nakitang post sa CBBC Manila eh. Yung sa chat, group chat natin. Yung Bible niyan, may nakasulat doon, read me. Bakit? Puro alikabok na yung Bible niya eh. Naisulat na doon yung read me. Akalain mo yan? Aba siguro, ilang taon ang hindi binabasa yung. Amen? Kahiya mo ang Panginoon dito, ikahihiya ka rin ang Panginoon. Psalm 18, verse 26. Tingnan natin. Psalm 18, verse 26. We the pure, thou wilt show thyself pure, And with the proward, thou will show thyself proward. Amen? Dapat makisama ka doon sa mga dapat mong samahan. Amen? Huwag ka sumama doon sa hindi mo kabilang, hindi kabilang sa pag-uuri, uri ng katao. Amen? Jeremiah 33 verse 3. Tingnan naman natin to. Jeremiah 33 verse 3. Call unto me and I will answer thee and show thee great and mighty things which thou knowest not. Even sa prayer, mga kapatid, there is a law of sowing and reaping. Amen? Kung ikaw nananalangin, God, sabi niya, God will show you great and mighty things na hindi mo pa alam. Pero kung ikaw, hindi ka nananalangin, salamat nga, eh, kahit hindi ka nananalangin, eh, binibigay pa rin ang kailangan mo. Eh. Amen? Di ba? Hindi ka ba nahiya sa Panginoon noon? Hindi ka na nga nananalangin. Pero God provided for all your needs. Amen? Hindi ka man lang nagpapasalamat. Wow. Kapatid. Ha? Merong God's law of sowing and reaping. Amen? Huwag natin pong, that is a sure law. Huwag natin i-baliwalain po yan. Amen? Ano pa sabi niyan? Give and it shall be given unto you. Amen. That's sowing and reaping. Di ba? Matthew, Malachi chapter 3 verse 10. Ayan. Tignan natin. Malachi. Chapter 3 verse 10. Anong sabi diyan? Bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house, and prove me now herewith, say the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven and pour you out a blessing that there shall not be room enough to receive it. That's sowing and reaping. Di ba? Yung storehouse, ito po yung temple dun sa Jerusalem. Pero wala na po yun eh. Wala na po yung templo ng Jerusalem eh. Pero it still applies sa ating pong kapanahunan. Amen? O tingnan natin. Luke chapter 6 verse 38. Luke chapter 6 verse 38. Give and it shall be given unto you, good measure, pressed down, shaken together, and running over, shall men give unto your bosom, for with the same measure that ye meet withal shall be measured to you again. Yung palang binigay mong konti, doon ka rin yung sasukatin ng Panginoon. Man? Yung konting binigay mo, doon ka rin sisukatin ng Panginoon. Amen? Pero ang Panginoon, kung ikaw, marunong kang magbigay, bountifully, or abundantly, ano sabi diyan? Give and it shall be given unto you, good measure, pressed down, shaken together, and running over. Talaga siniksik talaga. Sabi ng doktor ko sa akin, dapat ang kanin mo, one cup lang. Kasi may diabetes ako eh. Dapat one cup lang ang kanin mo. Ah, one cup lang po ba? Hindi niya alam yung cup ko, mag yun, mag. Ah, at hindi lang yun nakalagay, sinisiksik ko pa yun. Ang bihira. Amen? Ano pa? 2 Corinthians chapter 9. 2 Corinthians chapter 9. Verse 6 and 7. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly. And he that soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give. Not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. Amen? Give and it shall be given. Yan po ay batas. Law of sowing and reaping. Amen? Ano ba? Forgive and be forgiven. Amen? Dapat marunong tayo magpatawad. Kasi ikaw nga, pinatawad eh. Pinatawad ka na ng Panginoon sa lahat ng kasalanan mo eh. Tapos ikaw, may konting kasalanan ng kapatiran sa iyo, hindi ka marunong magpatawad. Masama po yun. Amen? If you are merciful, people will be merciful to you. Amen? Naalala ko nung araw, meron akong sasakyan na senior citizen na yung sasakyan ko na yun. That's Thursday, magpe-prayer meeting tayo. Akong preacher. Eh, yung sasakyan ko na yun, nilagyan ko ng ano, yung hingahan niya, kasi ang makina may hingahan po yan. May I put something there na hindi na yata nakahinga yung makina. Tinirik ko ngayon doon sa Skyway. Ang bihira. Malapit na pababa na ng De La Rosa. Maya-maya, nandun na kagad yung wrecker. Bilis. Ang bilis ng wrecker eh. Patay, sabi ko, 1-5 to. Alam nyo mga kapatid, kinausap ko lang yung happy nila. Sir, pasensya na. May service po kami ngayon eh. Ako ang preacher ngayon. Hinihintay po ako rin sa church. Nagpakumbaba ako. Kasi alam mo, kung magiging mayabang ka doon, tapos ka. 1-5. Alam nyo, nagpakumbaba ako, nakiusap ako. Kasi iba, pinakikita pa agad yung ano eh, Bapsicom. Ah, di ba? Dati may ID tayong ganun eh. Bapsicom to! Nagpakumbaba ako, sir. Nakiusap ako. Pasensya na po. Hindi ko naman po gusto mangyari ito sa amin. May service po kami ngayon. Ako po ang preacher. Ay, ganun po ba? Sabi nung happy nila. Halika, sir. Ihatid ko kayo. Amen? Hinatid pa ako dyan. Sir, bawal na kami pumasok ng San Andres eh. Hanggang dito na lang kayo. Pero salamat sa Panginoon. Hindi ako tinikita. O ba, malaki-laki rin yun. 1-5 yun. Alam niyo mga kapatid, yung papakumbaba, meron pong magandang bunga yan eh. Amen? Lalo na sa pagmamaneho, pag mainit ang ulo mo, nakatagpo ka ng mainit din ang ulo, malaking disgrasya po. Amen? Kaya sa ating mga drivers, konting lamig. Konting lamig. Sorry. Wala pong mawawala kung tayo magsusorry. Pag nag-sorry ka na, ano pang gagawin niya? Wala na. Nag-sorry ka na eh. Amen? Pero kung makikipagbangayan ka, ay, hindi! Eh, may barrel. Boom! Amen? Kaya nga, that's God's law of sowing and reaping. Nagtanim ka ng init ng ulo, init ng ulo rin ang sasalubong sa'yo. Amen? If you don't judge, you won't be judged. Amen? Alam nyo, hindi tayo dapat nagja-judge kapag ang isang kapatiran ay nagkasala, na wala sa gawain, may ginawang ganito. We're not here to judge. Ay, ganun pala si kapatid. Ano? Ano ba yan? Abay, you are not here to judge. Baka someday mangyari sa iyo yan, ikaw naman ang mawala. Amen? Luke chapter 6, isa-isahin po natin ito mga kapatid. Luke chapter 6. Verse 34 hanggang 37. Lapit na po tayo. Luke chapter 6, verse 34. And if ye lend to them of whom ye hope to receive, what thank have ye? For sinners also lend to sinners to receive as much again. But love ye your enemies, and do good, and lend, hoping for nothing again. And your reward shall be great, and ye shall be the children of the highest. For he is kind unto the unthankful and to the evil. Be ye therefore merciful to as your Father also is merciful. Judge not, and ye shall not be judged. Condemn not, and ye shall not be condemned. Forgive, and ye shall be forgiven. Amen? Eh tayo nga, pinatawad ng Panginoon, tapos ikaw, hindi ka marunong magpatawad. Amen? Yeah, mahirap yung ano. Ito, one thing I learned, mga kapatid, sa social media. Nung bago pa ako dyan sa Facebook, mahilig ako mag-comment. Ay, minsan ang comment ko na against dun sa isa. Abay, sinasagot ako. Mahirap din makipagbalitaktakan dyan sa Facebook eh. Dapat pag may nadaanan kang hindi mo gusto, hayaan mo na lang, huwag ka na mag-comment. Kasi titingnan yung profile mo. Tapos makikita, abay, taga-Christian Bible Baptist Church ka pala, tapos ganyan ka. Di ba? Yun ang mahirap. Kaya nga, sa social media, iwasan natin yung mga comment-comment na. Ha? Lalo na sa politika, mahirap tayong mag-involve sa politika, mga kapatid. Magkakaroon ka talaga ng negative. Eh, nag-comment ako tungkol kay ano, tungkol kay Moira, tsaka kay, anong pangalan ng isang, si asawa ni Anjo Alcacid? Pangalan ng Regine. Sabi ko, ay, si Regine naman, puro birit lang. Masarap pakinggan boses ni Moira. Alin, ganun. Abay, sinagot ako, ganun yata yun. Pinost pa yung litrato ko, ang matandang to. Sabi sa akin, bira to, baklang to. Simula nun, di naman nag-comment. Ang bira. Kaya iwasan po natin yan. Amen? Sow the gospel and reap souls. Ngayon, taning tayo ng gospel, mag-aani tayo ng mga kalaluwa. They that sow it in tears shall reap in joy. Amen? That's the God's law of sowing and reaping.